goizeko 11ak eta balaister 9 minutu izango ditugu eta ordu hauxe egunero moduan Eibarraldera egiteko baliatzen dugu Markeskoa jauregira goaz ba bertan udako Euskal Unibertsitatearen uda ikastaroak hortxe aste osoan zehar martxan direlako eta gaur hain justu ere azken eguna izango dute Idoia Torregarai, UEU-ko komunikazio arduraduna da gurekin, kaixo Idoia egunon. Bueno, ostirala, azken txampan sartuta Eibar alde horretan, pentsatzen du nabarituko dela, ez da?
Bai, bai, nabarite da, alde batetik nekatuko gaudelako.
Normala, normala.
Eta bestetik, ba, bueno, gaur bakarrikan, ba, bi ikastori ditugulako martxan, eta horrek ere, ba, bueno, oaintxe kafe orduan esaten du, ba, jende gutxiago bai. Ikusten da, baina, bueno, egualdia, goaingo zintzat oso nadago, kafe txori hartzeko, eta bueno. Egizan jendea dago oso gustora, zeren batzuk esatzea, irakasle batekin hitz egite, eskratxekoekin, esatezun. Ez daki kafea hartzeko, tarterik hartuko deun, ze hain gaude murgilduta, orduan esan, bueno, seinale ona da hori.
Ba bai. Bueno, eta ipatu duzunez, eskratxe kontu hoiek, baina justu ere, atzo pixka eta zaldu zen, igun ez da, Idoia, informatika aplikazio bat zela, eta bueno, ba hortxe, ba gero eta gehiago erabiltzen dela, besteak beste, bideojokoen sorkuntzarako eta, aipatzen
zen,
igun.
Hori da, bai. Jon Bustillo gederki esplikatu digun bezala, ba, bueno, programazio lenguaia bada, zeinaren bidez, ba, bideojoko simpleak eta zezeak egiten diren, eta beraiek aplikatzen dutena da ikasgelan, ez da? Hau da, ba, 8 urtetik aurrerako gaztetxuekin, dagoeneko ja, beraiek sortu dezakete, beraien bideojokoa, eta orduan alde batetikan, bai, lantzen da, matematika, bai, izan da, logika, eta norberak eraiki egiten du, ez da? Orduan, ba, bueno, berak alde pedagogiko horren alde egiten du esan nahi nuen, ez da, ba, gaztetxoak norberak hartzaile pasibo bat izatetik, ekintzaile izatera bihurtzen dula tresna honen bidez, ez da, eta orduan, ba, pixka bat hor ari dira, ba, adibidez autoko azterketa, bueno, atera baino leno egin berri izaten ditugola bi eskukin nola eta bide batean bolita bai, bat ola bai, pasa bezala, bai. Eta hori egin dute hemen bertan. Eta orduan, ba, bueno, ikusten, bueno, ikusgarria da, ez da, azkenean zuk egiten dezun gauza bat, gero zu jolasten dezu, eta kasu honetan, ba, bueno, badia edo irakasleak, edo, bueno, gaian interesa daukatenak, eta gerora, ba, robotakin hasiko dira baita ere, aste honetan, badaukagu baita ere, robotikarekin lotutako hainbat gai, ez da, eta orduan, ba, ja, hausko aurreratu dutenez, bideojokoenak, ja, egin dituzte, eta orain, ja, robotikara salto egingo dute baita ere, programazio lenguai honen bidez, ba, ere ikiko dute alako, robot txikin bat edo.
Bueno, ba interesatuta, eta esan duz moduan, buru belarri hortxe sartuta dabiltza, Scratch kontuetan ba parte hartzaileak eta noski irakasleak ere bai. Bueno, bestetik bioira ikuntza ere, hortxe azken egunotan izketagai izan duzue, bueno, zientzia hori, hobeto esan da, aritu zarete aztertzen, ez da genik, zoriontsu izateko bideak edo eman aldituzte, Idoia.
Bueno, hortan aritu dira. Bai. Azkenean, Iñarra Agirrezabale, dala ikastaro arduraduna eta irakaslea, ba, bueno, berak esaten du hori da, gizakia eta bere ingurumenaren arteko harremana aztertzen dituen zientzia dela, ez da, bioreikuntza. Azken finean, ba, inguruaren eraikaren bitartez, ba, bizitza eta naturen artean, zer harreman dagoen aztertzen duena. Hau da, hori betidanik egin da gurean, ez da, eta pentsatzen du oroar, ba, mundu guztiko tradizio guztietan, ez da? Kontua da gero, ba, bueno, ba, badakigu eromenean sartu ginela eta eraikitzen hasi ginean toki guztietan, bai. Ez da? Baina gure baserriak, ba, bueno, oso eraikin, bueno, eredu handia dira, ez da? Eta horregatik, ba, bueno, atzo bertan, bai joazien Eskoriatzara, irtera egin zuten, ba, bueno, bertan bioeraikin bat egiten ari dira, eta gure ikustera, eta baita ere lurrezko etxe, bueno, etxetxo bat baita ere eraikitzen ari ziren, eta gu ere ikustera, ez da, azken finean, bueno, ingurumenaren impactuaren kontzientzia hartu behar da, eta hori ere horretarako antolatu dute ikastaro hau, eta, bueno, egia esan, ba, bueno, jende asko erakarri du, 25 pertsona, eta egia esan, ba, bueno, gustora aritu dira.
Bueno, ba, hori ere garrantzitsua izaten da, eta gustora baino, gustorago, Idoia, hortxe ez da, zentzumenen terapia jasotzen ari direnak ere bai. Bueno, gure gorputzeko 5 zentzumen horiek aintzat hartuta edo hietaz baliatuz, ba, ari gara, ez da, pixkana ikasten, ba, gure gorputza, gure sentimentuak, nola kontrolatu ditzakegun.
Bai, hori da, bera, itziar, salegi, ikastora arduradunak, ba, bueno, argi dauka, ez da, azken finean, berak esaten du emozioak pixka bat alde batera dauzkagula, ez da? Arrazoia dela gure gaur egungo gure buruak agintzen du eta bigarren maila batean uzten dugula sentimendua edo emozio hoiek eta berak esaten du, ba, hain zuzen ere emozio hoiei ere behar den garrantzia eta atentzio eman behar zaiola, ez da? Hau da, emozioak izan ere askotan eta dauzkagun arazoak eta hortikan erroa hor dutelako, ez da? Gertatzen dena, ba, arrazoia buruarekin pentsatzen du gehiago eta besteak baztertu egiten ditugu askotan eta berak esaten dutena alderantziz. Emozioarekin konektatu behar dugu, emozio horiek ikusi behar dugu zer ari garen sentitzen eta zergaitik ari garen sentitzen, eta gero horren bidez, egoerei eta gure buru hobeto ezagutu eta egoerei aurre egiteko, ez da? Eta horretarako, aromaterapia erabiltzen ari dira, musikoterapia, masajea, egia esan, izugarrizko inbidia ematen du hor bertatik pasatzena, izan ere, danak hor daude oso oso erlaxatuta, norbera bere burua eta gorputzen zuten, eta egia esan, edo zeine joateko modukoa da.
Bai, gure oraintxe bertan joango ginateke, ez? Pentsa, zehazen olako inbidia pasatzen ari garen, aitortzen dizut bai, Idoia. Beraz, gaur goiz honetan zehar eta oraindik ere, geratzen dena eguna bukatzeko, eskratx kontuak eta zentzumen terapiak izango dituzu, ez
da? Hori da, dagoeneko, arratsalde arte, iraungo dute, eskratx goiz partean bukatuko da, baina zentzumenena jarraituko dute arratsaleko lautardik arte, eta horrekin da, Eibarko abentura bukatuko da.
Bai, eta abentura bat bukatuko da, baina ez dira hemen eudako ikastara hube bukatuko, ze datorren astelenean Iruña partera egingo duzu Idoia.
Hori da, intzuzen ere, San Fermina pasa ondoren, gu etortzen da, beti.
Hori da,
eta, astelen hori izango da, gu egongo gara, gure ikasleak, eta bueltatzen direnak hiriburura ikusten dut.
Bai, segun.
Eta bertan, hiru egunetan zehar, astelenetik asteazken bitartea, 8 ikastaro izango ditugu. Hasi sozialismotikan, sozialismo Euskal Herrian aztertzen, Nafarroako konkista nola ez, euskararen berreskurapena, irautzaileak ezten, sexu eskuntza eta desgaitasuna, hau psikologiari buruzko ikastaro bat ere bai, aldaketa prozesuetarako gakoak ere bai, eta mendiko teknikak basabizitzaren ikerketan. Beraz, beti bezala, gai anitzak, pixka badenetatik, eta gogoz gaude baitare bertara joateko.
Gu ere bai, beraz, gaurkoak hementxe utziko ditugu Idoia, baina astelenean Iruñatik izango ditugu albiste gehiago.
Dudari gabe, ane izango gara.
Ondo bukatu astea, asteburu aprobetxatu, eta astelenera arte Idoia.
Mila esker.
Segi ondo, aio.
Aio.